son Washington, li kono ti Amerika, la sobikwa ouse, la ngo balouse na omene ti nze ti ngoube. Wala 26 avril, ngousa ki ouse na balouse na ouse. Ibala e zengba, azo sokwa pousu do na tereti foron ki ma jay tene. Kwa singa ti VOA Afrika nan do ti gere pou pousa 1.7 FM bongi, ga nan do ti gbanda tere VOA Afrika.com. A wago singa tira ke Felix ye pase se zembu, ga na firme masa koya veda. Ibata treti la kobe la ti coronavirus na legeti kbengon dia ti seni, ga na legeti tunga wala vaccin. Ndali ti so COVID-19 a ke yeti ingia pepe. Fadeso asangu. Sangoji akoto wande na Nigeria atotati bumingo akinda ti azo ungo chalangbangbo oko so agbi na yati kpali wala explosion so nandira si nambeni ndo ti nguti dada wala rafineri so akesa kwa nagbembingo na popoti a itati reverse na imu so ake na mbunguti Nigeria. Ake kwa ungo chalzo mbangbo oko na bali oko la awala kwa na yati kpali so. Na zwa ti Kanari so ake ti kodo ti Espanyo a migrant wala azo so a gilege ti gwe ti sa kodo na kodo wande so ungo tia la ke bale ou se da osyo a gile sa na peko ti so ma mboko ti yongo la atuku atuku ti batango yanga ti ngu wala a garde kota wala lege ti so a mbeni azo bale ota na omene na popo ti a migrant so a londo na kap Bujduro na Sahara Occidental ti gwe na zwa ti grande Kanari so ake na ngu ingo ti osyon Atlantique. Sangoti akoto wande la kwe kundu ti bedo ti gigi so ake bando te ti a refugie a tene ungo ti azo kwe koto ota nandoni wala plus de 3 millions de personnes akbe bilan so ake da Ukraine ti gouda akoto wande be rienze ou se la so so atu ou ti Russi alinda na Ukraine. Nambagi bedo ti gigi a tene tunga na bilan so angba ti gu tunga so fade a ungo ti a refugie so a libi ti kiri ti gwe ngangu nandouzou. Nambage gbeyong beati ndo kwa ti atrogu liod Austin na zingwenga ti bumbi na ambati lo ti kondo ti poto na sisi ti Allemagne lo tene, kondo ti lo Etats-Unis sisi ti Amerika a tene ake sala kwen ti tene Ukraine na Sobinda na biraswa ke kboro na popo ti lo na Russie. Dani la ake nzoni amuma boko ngangu na Ukraine na legi ti angumbi nga na gbati akungba ti bira. Dangwa sango sanduku ti ngiza wala Banque Mondiale atene bira ti Ukraine ake gande na kota kbale na dunia mobimba. Na lege ti so angiri ti aye kwe ake gwe mingi na ndouzou angiri tonga na angiri ti akobe nga na ti essence so ake augmente susukana ngusa ke ouse na balou sedosyo wala jusqu'à fin 2024. VOA Afrique, Béan Gbiatine Dukwati a gene civi baipo tebo a timbi biri na lembeti kodoti franzi na siseti B Afrika na pekoti a milimiso a ke na popoti kodoti B Afrika na kodoti franzi. Ima civi baipo tebo na didisi gati friman tipila.
Mipi ka patara na lembeti ti franse. Bi unda ti balo ti tene i saten nan dotia bina yesu global nan doti relation. Relation bilatérale entre kodroti ou se. Dizi tene bati tene i engage tene isa kousala nan dotia domaine ako so kodroti be Afrika a yeti tene a satani na kodroti franse e ala kwe domaine sole tene ala satani yi ala kwe ala ki fani donc i engage tere ti surtout na par rapport na trakasri so a depute a satani a problematik ti wangwa visa il s'attendait à Andoni donc il engage ici tenait niveau ti consulat ti France na mini point focal na niveau ti ministère ti affaires étrangères à la Wartere ti tenait à la Sakwa voilà puis qu'à mboko na mboko la Sakusa là ti tenait bina perception par rapport à bina yeso à apaiser Bi Afrika à qui ratenait que le qui disposait qui tenait le ça quoi na contre-ti français que le qui tenait le bata coopération parce que na ti dynamique ti diplomatie ti ti africa le qui na ti ti mini dynamique sur le zimboko na contre ina ti monzo moni na ti monti zo quoi contre-ti français amina contre la qui na relationnel bata contre i quoi qui tenait il développer relation ti parce que il a bâti défi bata était sangoni contre à quoi petit tenait idée na i quoi paix mais une relation sur taille contre à quoi il faut que ils s'accoutent là ensemble il y a ça va pas idouti titenin bah il torse il s'attenait vraiment la tête tenait je vois quoi na sigi na tenti beti lo ba na douti torse il torse là il peut avancer depuis un problème tia pour des milani san na 2019 non bi réitérer encore que bah mi unda titenin idouti ensemble il ça quoi depuis relation ti à contre ti où c'est à qui gana tambina kita à pas des sous à jonathan jusqu'à perception ta amlinga ti kodro adanjona pe ala kwa ala kina anjoni perception par rapport na yape il petit tenai continue ti entretenir na pe donc a tenai bata tenai il petit tenai bi sigi na ni kwa gape mais il moutanti loin de tenai il passait plus de 3 heures ils en a deux tablettes à tenai kwa
a ke fade sivi bay potemo beyon gbia ti ndokwati a gene
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi yegonda na kwa so la sara yegonda kitenala mai la quoi la vous m'avez joli sango nanduti kodro nanduti sango akembeni yesu akedoni
VOA Afrique bingo be a kenandi meso na popoti a mangeti be Afrique na popoti teneso a kota zoti kodoti Cameroun na moti tene a kangalege na akumba ti Cameroun ti tene a Ghana mba ti be Afrique andaliti bigaso a kwa na meso na kodoti Ukraine Freeman Sipila
na langu balu senandunu use tinse su ikida benik biati dengo buzi ti ko dorti Cameroun a sumbiti si a to quoi na le souci le ki gouverneur ti mbagiti to ti ko dorni ti tene a doto letilo nanduti amina tene social a mamingi a tene amina kumba sali mi ti tene a kana ti ko dorni a ki signani na a ko dorwandi si le wunda ti tene ko juni si le mou fini yanga a kanga ligi na sibingo na amina kumba tongana simon tongana amafuta so tene huile amini a kobe ti tengoni mbagi na mbagi ti tene a mou pasana mou ti ko dorti Cameroun si ala wara ko beti tene ala ti se kan ali gi na tentia ngiri su aguna le ti gara ngangu mingi na ti ko dorni ngo yanga su aga na gingo be mingi na beti azu na bi Afrika tonga na ti amina susu i wara na batati bongi
so kan ali gi so ige wango e ti tene ika me ma lo so susu te wango nge a share mingi inga ko me pesa ave agna gouvernement da bali gandoni wa te ago atena te azile gi tene aga na alo so wa susu tene akani gi piko wa mbente
il n'a tout problème. Problème Tchungu, problème Tchouao, problème tout Centrafricain. Donc, il y a eu ça après. Aguite le rapprochement, battu le gâteau contre. On a lancé la table ronde à la matérée, à la zapouine en Doti, et puis il touche Yamba.
Donc, à Cameroun, à mon décision, si quand il y a eu ça, 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 il y a eu ça,
il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, qui pousse une douleur tertiaire côté aussi Cameroun qui tenait à pika patarnala les ambois d'umta bini gati d'ingobuzi na bi Africa
oui bambi tiso à on a l'autre bande à terre et à zanti betini à tenaka confidentiel là on a niveau du gouvernement à des waranape mais quand même à que mouna inga ou titane il quoi comme c'est du bembendo quand on dit Cameroun à quand on soit inala dans une relation inala et bembendo dans d'autres titane so
à sara à langou mingia ouais si paliti angir tia kobe à gounandouzi mingi na tia kodorsa qui na tissima kumbimbi na bi Africa ngana Cameroun, ceci war ngouti dada a gangangu, gamina ko beti tongoni tongana huile, a farine, wala amina yi na terni, a ikinale sigara pepe, a sarasiangirini, a gwinanduzu mingi, tawa be Afrika, a leititene, koutazu tiko doro, a zile tsa nandu tikwa lisu, timu pasan alasi, a la wara ko beti tongoni. Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
Ibarala mingi a itatimbisu a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti angati kodro a kivunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti angati sabu a kine yati kota ndoso a yira kine voix de l'Amérique bimuna la singila
J'étais en Nantoti VOA Afrique. Avec Biri Bikwa Oko, Lango Balose, na Oku, Tinze Tingoubela, Kabaposo, RDC, voilà, Rassemblement démocratique centrafricain, Asalamatanga Ti Dangobe, Tingou Oko, Tikwati, Mokozitilo, Zanga Bilal Kolimba, Yeni Atonani, na Lainga, na Bumingo, Tereti Mouin, voilà, Veillé Mortuaire, na Siège Ti RDC, na Kota Gwatati Bangi. Ima Bruno Grelapoko, Komokozi, voilà, Premier vice-président du bureau provisoire du RDC.
Non, siège du parti du Rassemblement démocratique centrafricain. Azoua Sara Veyeka, Atene Solani, président du Désiré Nzanga Bilal Kolimba, Aketeneni, a été en campagne, tu le vois, Tene Tissiriri, Solo Ketenelani Mingizo, et passé Limoni, Titena militant à Bani, et Nia Tondani, Nambeni Kota Sambela. Na paroisse Saint-Paul kana wangoka a ita tikama poroso na azo mingi soit inga Désiré Nzanga Bilal Kolimba aga mingi mingi a pokoti Saint-Paul kawe igwe na place Solani si on de présidenti da son bureau politique ti parti a militant a maseka awali igwezanga kunguka na ndokwa ti presidenti Désiré Nzanga Bilal Kolimba wa mwani Sylvie Kolimba okana tereti apra wa gwetengi tereti kana siège ti parti asi mu quand même ketengu na zoso kafadeti baizo so kwa afa polele yengoso awa be Afrika akinani na bageti bia présidenti Désiré Nzanga Bilal Kolimba.
Kwati ainsi à la salle ngoko na pekoti kwati président Désiré Nzanga Kolimba.
Session extraordinaire qui comité directeur à Isaralani na le 4 septembre 2021 parce que a beaucoup tiné à tenir tongana gati ni a o je utana pekoni il faut mumbenizo tetene à Moudiani, à conduire un militant. Bon, go, tani soit, on a quoi. Mais, comprendre que jusqu'à la moitié septembre, là, si il sera l'année, c'est son petit comité directeur, sous Azouti, province, quoi, à la petite diaspora, même Canada, États-Unis, Azouti, Galani, quoi. C'est à ça, bureau politique provisoire, n'a cessé, à Mounaï, mandati, c'est ou mené, renouvelable une fois, tu tenais Iguna Congrès. Parce que le congrès là, c'est à Kessoro, Biati, parti. Donc, il sera déjà presque un zéro mené. On n'a pas eu d'aide. On a eu un goût, on a moyen de quoi. On a des soins qui sont des soins qui sont dans le congrès. Mais il y a aussi un goût qui est dans le titané, il y a un goût qui est dans le titané. Il redynamise à sous fédération qui a la ti bangi na ti ngunda aussi commencé gna bangi awa et que ça là isu quoi qui tenait il préparait aussi à élection locale so ça que choisir un des conseillers municipaux et puis na maire so et que ça rende quoi que gna province partout parce que na ti ngunda kete kodro itatini RDC akeda et que gwan était tenir dynamiser ya ti base ti parce que tatimanga kota vraie démocratie a commencé na base démocratie de proximité ngangu veni ti tena iwara bati conseiller municipaux na bangi et puis na yati kodro ti ti d'Afrique quoi iwara conseiller municipaux et puis iwara bati maire rassemblement bagi objectif ti la parce que tongona i bombi tereti pepe siriri aketa pepe kodroni développement progrès à petit du tout à pepe
so la mafade ake Bruno Grelapoko Kobokozi voilà premier vice-président du bureau provisoire ti Kamaposo RDC voilà rassemblement démocratique centrafricain. J'ai tenu dans tout TVO à Afrique, na legiti à Nzese Kwasuwa, moi legiti Kodro, Koliwali, à Kessala Tigina, comme et Tiangati la Coco, Tibatana Sewa, Tituba d'ailleurs, Galega, Kotimu Biafrika, Nandouzou, Israël Soro, Nambedi Pingango Waliti, Diaspora. Jina Boltenagen Sale so na perutingu bale oko na mbalamba na sisi tipoto no ye dati kiri na kodro ti fayaka gati debuze ala mali so ti nalu
ligati sa kwa ti yaka bizi kete magazin et puis voilà
motoda kwa lia weti yaka ni na zingwa magazin so motoda ni we
magazin ni biki na travaux actuellement so angbati parce que wati magazin ni ya zagi singi porte mbimbi ti sa na vitre et puis me commander à agir à présentoir ni na comptoir à ni toi donc on me pour arriver bien ouais face au bureau du quartier à Kana ouais biloa josu mini quoi ouais face au simbiki ici t'es un peu me commander me voir combattre à ce magasin
quand tu t'es né moi aussi magasin moi ça y a qu'un soir de notre année moi ce magasin bâti portugaiso
oh allons depuis sont depuis ce même ni quitté Kondroni Gueso bête bien bas sur le Guinée Kondroni donc mais comprendre qui caille soit t'es né soit qu'un informel soit à chaque fois soit biga tous les trois mois biga naïf ni biga ambini t'as bien Gueso biza maloni et avant quoi ouais le tout ami patani biva encore ambini biga guitare. Et puis il y a quand même depuis ni kete à bataille na kita ya katite sida et nja passer à ambi gambiti na tsa mina zo azuchi akda azuchi unasem azuchi ika so la accompagner binachi démarche ni pour le moment son bigina face des soussage à la ronde presque son 5 hectares na ouais donc semaine prochaine à la tournée na bisse sena ouais et puis me commencer sur une journée
itati ya mangati biafrika so na poto na ndembeso a kanzadi kilingo na kodwa peso tombera wala mokaninda tjala
kodwa wanda ki kodwa wandi kodwa chimoko josi belani la c'est vrai que gouvernement sa yimingi site na accompagner ya petirina ki ngangu mais ti so mitani toujours so bibiti toujours bielondo et puis faut ikiri sa mbeto ti chingona pe biti plusieurs fois avant ti tembi wala so 17 hectares pour que mi commencer kwa ti josi semence donc to izambili zonde zo pa pesi gati le kana iko dona pa zo pa pesi gati developer ko dona pa akiaki kita isu ikisa ala si comme ikipeye azo ki voye ikivoye a imozo na kwa asa sa kwa na isu ikipeya la ala ke nourrir la famille ça donc il participer na économie ti ko dona we la
azo intene mozo mo ki na ko don gba ti ko don zo la kwa ki ko don ti zo we
disa 17 ans na ko don wande et puis il gâte tous les 3 mois ti tene bigindo bi wa ya ka bi sa mbetini et puis mi commencer et que mi renseigner direct mi et chamina ita ke gisa ke orienter mi ti tene a farambi et là bi do si sa anye bi do si voir en grain bi do si voir le son bi do si commander semence da et puis ton moti sa so ti semence a critère ti on a ses mandats mon doit ti respecter donc pour le moment mi ki a fond na yani la
ya ka ti bo so ka mbaga wala
ya ka ti na pe 80 à 5 km après ville ti damara a eti village na ke sakaya ka
ka magasin na ka mbaga wa
akina sika 2 Access Bouti, elle et lui, Bikar, Aporocha Koli et puis Natchawali.
Et Gondalakwe, Angango, Mwengeti Biafrika, Koli Wali, soit que ça, Anzeze Kwa, Tigina Kometi Angadi Lakoko, Tibatasewa, Lega, Kotimu Biafrika, Nandouzou. So Alama Fade, Ake Jina, Boltenagen, Sale, Beni Wali, Tidiaspora, Solo Yedati, Kirina Kodro, Tifayaka, Ga, Tidebouze, Tetik Mango, Tikodro.
Pango se le capote tremo, catamal
à la Kemala Kouéjien Téné, Nandoti VOA Afrique, Sangoti Seni, Bomati Coronavirus, Tasso, Lombati Bikpale, Nadounia Mobimba, Akenzodi Zoua Batatrechi Lungana, Ambenia Kobela, Danila Ouanganga, Docteur Kossi Damita, Ti Dansena Guy, Wala Université Johns Hopkins, Na Baltimore, Société America, A Munewango, Nandoti Kobela, Ti Cancer Ti Main, Imalu.
Cancer Ti Main. A kembeni cancer so a fa wali mingi. Ala kwa inga cancer ake numero ouse, so a fa wali mingi. Epi na popotia cancer kwen, le so a fa wali mingi ake cancer ti menso. E cancer a gitono so meni shoni pere so a kono yati ya katimo. Ala kono tala yo yo mingi, epi ton mosare ya kono andone ape, ake kangalegi na njoni kasa ti monsuti tena kono, ake bupa ya katimo ni biani. Ya kati ini, ake tereti awali ameniso aluna popote a kotara la si amuna amlengitala muna mbena amlengitala ainsi de suite en general aluna mbageti mama kotara ti wali amuna mama ti wali amuna mlengiti wali amuna mbeni mlengiti wali yeni ake mbeni mutation sa ambuzate mutation génétique na code génétique tia wali som a ke manifesté teretia la tonga manifesté teretia la na soit changé robinet so a ke sara a hormone tia wali so irinata récepteur a modifié ni a wè a mou signal titene a zienga titio so titene ngouti so a ke tia hormone ni tia estrogène na progestérone. Et puis, nous avons béni aussi sur l'aérénate HER2. Elle a commencé à dire qu'elle a gâté à pérer. Elle a commencé à dire qu'elle a gâté à pérer. Ala konan de risque ni ake dutida. Beninga aussi, tongana a wali a continue ti bangwaya tela. Jusqu'à même a ongu baloku na okuson, ala kwe ake dutina risque ni. Beni risque ni encore nde ake nye. Beni risque ni ake tisu a wali a konomingi. Tonamo konomingi zo, sadira cellule na tissu ti teretimo kwa ke kono aussi, y compris mentimo biani. Benieni aussi risque ni ake risque ti yongo samba mingi so ake leve risque ni et petit ndani aussi ake ti so ambena wali so adumlenga wa amu metela na mlenga pepe mlengeni azana nduti formule et a zo so wali so kamu mena mlenga tela ake proteja la contre cancer ti sa ti ambena zo ala kena risque so oko pepe mais quand même ala gwara cancer ni amena zonga aussi ala petit wara risque so kwen mais cancer so ke bwa la pepe
so ala mafade ake wangoti wanganga docteur Kossi Damita ti da sinagi wala université Johns Hopkins na Baltimore Society America na ndoti kobela ti cancer ti mais Nandoti VOA Afrique, Angangu Waliti Biafrika na Société America, Bibi na Itati Losia, Alondoti Sigi na Mbeni, Fini Semeti Bia, Useso Igni Ake, Ubongi, Ngana, Agangangu, Alama, Lisoti Nala.
Ubongi, donc, il dessine Bongi à ton accord, tu es un South African, quoi. Le Kondoti, le Lalo Dui, le Babati. Il est sans la télé, il fait la télé. Les raisons sont, il y a la vie. Donc, il y a qui, il y a merci, et puis il est dans la télé, pour qu'on aille après, il y a un lâcher sur le Sahara, parce qu'il y a toujours un Mengelo. Il y a un Mengelo, il y a un Walichilo, il y a un Italo.
Tu sais si après, tu es dans le télé, bien sûr, il y a un Bonginzo.
Nambi, comme à Dundika, du Konota, à Pi, dans ce que ça a passé, ça, les pensées bonga à souffrir, mingi quoi. Ce qu'on a yami, à Wali, à Koli, à Ikwe, Machi Guerre, à Sarasi, mingi chi,
ipe kodoni me na ti vwa bati ka ati bati imati e bongi toujours api ye bezo ti te azo kwa mani to so yi ita ti te ile ke bongi ni iyo le nanjo so kwa ti so kwa ingala be isigina ni to so azo kwa kopan ke te ba bongi me ni kodo so e tonda kodo mingi ke tonda kodo e na gbacha ri ajama e ke na ye tu me ngbachi akpa le so asa si aso minga posi ke te kotona e kotosa ke tonje sa zo minga kota pungwa che toujou ga si ge te no e to sa pe gui ga e da me bongi toujou ke pende koto ape apeti mai si kwe ibundu li chi oko
me ka ou se bien so gangu so te tse si la te na yanzo
bo a gangangu a ke bien so mbi yin bi oko kwa donc a sango tene chi i dati manda sango tene namba communication en gangwe minga creative bi peji koluti matema peji koluti na teme teme gati sana mitene mo sana mitete bi koponma sana mitene tena aga papa na mileti mina mo uzunga kete kete tena pedon ifo manda si tena ichi ngangu ngangu se sa su comme a gona na ndo kwa ka gana na agbacha problem et puis na pokoni la ye ba passe donc so si son japa tena i peut-être i manda sango tena na mileti njoni njoni
Bien ou c'est ça ou bangi ngana à gangangusso à dibonek sigandela.
Il y a ça, il faut dire il s'agit bien de trois semaines, mais par rapport à la caméra, même si le lac est à souci, le cas de la famille, on a encore dedans, le temps, c'était né. Donc il est dans ce quoi.
Bibina sia à la limite, ça n'avait qu'il était à capélative, bien sûr, cause de bien sûr, il y a ou bangizo. Fade Bibi Nasia Aitawali su ake na sisi Amerika alake yebia na iriti be Afrika.
Bon, metenasi. Ala ringi tu mata fonu no te voix d'Amérique, na ndo ke kere pupo sa tangbango ako na ako na pejini. Basambari ni pangia FM ni la gama ni di itu bono.
Niema mingi.
VOA Afrique Ubongi Pendre Mozokoti Bibi da Itati Lucia Tigunda ala sokwe akeba jetene na yangati sango yangati kodoro yesiriri yetere aita esrandui na popoti na Be Afrika nambage ibata treti na bobati coronavirus naltiso coronavirus wala COVID-19 ake yeti ingia pepe singati ubongi ndara tungana zapa ayi a wago singati afade a ke Felix e passé ses embou nga na firme ma se koya veta zapa abatena la bobati COVID-19 so e keda
Zambia.